Já, verið velkomin í Neskirkju á Krossgötur, opið hús og gestur okkar í dag Benedikt Sigurðsson, hann lögfræðingur að mennt og með ýmislegt fleira sem hann segir okkur frá eftir en hann hefur nú tengst hér kirkjustarfinu ára bil og verið í sóknarnefnd lengi vel og formaður sóknarnefndar í nokkur ár og við erum afar þakklátt fyrir hans þjónustu og elsku semi hans og konu hans Agnesa sem hér og þeirra þáttöku í safnaðastarfinu. En vertu velkominn og við ætlum að spjalla svolítið í dag lífi og tilveruna, sjálfan þig og hvað þú hefur verið að fást við. Ertu hérna úr hverfinu eða Vesturbænum?
Nei, ég ekki úr Vesturbænum. Ég alveg upp á Fjólugötunni. Hinn með við hérna Ljónskólagarðinn.
Já.
Og
þú eru hortingað yfir.
Já. En ég var í Dómkirkju sókninni sko.
Já.
Og hins vegar hef ég búið alltaf tíð eftir ég fór að búa þá hef ég sjálfur með konum minni þá hefum við búið vestan hringbrautar fyrst á Reynivelnum og svo út á Nesi og svo í Skerjafirðinum í 30 ár, rúmlega 30 ár
Já.
Og þetta þetta bara mínar heimaslóðir.
Og þið eigi börn sem að ólust upp hér í hverfinu?
Já. Þau voru hér í skóla, þau voru í Melaskóla, Hagaskóla og svo enduðu í MR, sum.
Já.
Eitt fór í Kvenná. Og það var þetta maður binst svona hverfi mjög traustum böndum hins mér. Mm-hmm. Við alltaf vorum gift hér í kirkjunni við hjónum. 1971 og kona mín var í hópi fyrstu fermingabarna hjá Séra Frank fyrir mm-hmm. einhverjum árum síðan þannig að við erum tengst við kirkjuna náttúrulega og þessa kirkju og náttúrulega höfum við í sókninni
sagður
71
já, ég fór hér út í Landsbankan á þann ég hef ekki komið sko með að gera þetta allt í heimabankanum þá átti ég erindu út í Landsbankan og það búið að færa útibúið í háskólabíói það búið að færa það á annan stað í húsinu og maður kemur inn og þetta allt öðru það eru engi gjaldkerur ekki neitt en því ég tók mynd af mynd sem þar á vegg og hún alveg sko ja, 2,50 á hæð og 3-4 metrar á breidd og hún tekin hérna aftan við Neskirkju sýnir kirkjuna og Melavöllin og hérna torgið og allt þetta 1961 10 árum áður þá kirkjan 4 ára frá vígslu það að segja að hún náttúrulega búin að vera lengur í byggingu en að sjá hér svæði það er mikil breyting orðið á þessum tíma gríðarlega breyting já þið eru hérna hafið unnað haga ykkur vel hér í Vesturbænum og þú lærðir lögfræði
lærðir lögfræðina mína í Háskólanum Íslands og útskrifaðið 73 og þá hafði ég þær hugmyndir að það veri engin maður með mönnum í lögfræðistétt sem ekki fær í málflutning en ég hugsaði mér að verða málflutningsmaður en mér var búið starf áður en ég kláraði prófið á vinnustað sem var alveg nýr og var að vinna algjörlega nýjum málum og málum sem aldrei höfðu runnið náður ég hár hjá viðlagasjóði þá hafði gosið byrjaði í Vestmannaeyjum í janúar 73 og ég útskrifast í endan af maí 73 og þá fer ég inn í viðlagasjóð og fer að vinna þar með fólki og þá voru allir að gera þar eitthvað sem enginn hefði gert áður og menn vissi ekkit hvernig þeir áttu að fara því og það var gaman það var þurft að kaupa upp eignir þeirra sem að mistu húsin sín undir hraun eða undir gosefni eða brunnu og það þurft að gera þetta formlega réttan eða sýslum að vera sáttur og það voru óteljandi álitaefni sem kom upp sem þurfti að leysa og mennið engi fordæmi fyrir þetta var mjög spennandi og svo og vera líka í daglegum tengslum við vestmanneyingar sem voru komin hér på land að þetta borgaðum út peninga fyrir innbúin þeirra sem að fórum til bílana þeirra og ég veit ekki hvað þetta var mjög ánægjulegt. Og svo áramótina þá sótti ég starf sem var auðlýst og þá fekk ég vinnu í Sameinuðutryggingum 1. februar 1974 sem svona tvíhöfða þurs sem sagt deildarstjóri fyrir innheimtu deild og jafnframt því að ég átti að verða lögmaður til þess að fá réttindi til þess að innheimta hjá vanskilamönnum og þarna sá ég leið til þess að fá lögmaðsréttindin svona tiltölulega fljótt ég var ennþá hugsa það og ég var komið þau haustið september 74 þá fekk ég málfundisréttindin en þá var nú svona fljótlega sem að ég var afhuga af því að fara í málflutning það er svona dálítið business og tekur nokkuð langan tíma að verða einhverju peningum af því þannig að ég var komið það inn í stjórnun líka inn í þessu vátryggingafélagi og það fannst mér skemmtilegt líka þetta var svona ekkert ólógist framhald að viðlagasjóði þar verið að taka á vandræðum fólks og borgaðum bætu fyrir þess sem ég áttu rétt á og þarna var það sama í gangi og þarna var ég til ársins 89 þegar að þetta félag og annað þeim var steift saman í nýtt félag Brunabótafélag og Sameinuðutrygging og urðu að Vátryggingafélag Íslands og ég var með í undirbúningnum að því og svo fekk ég þar starf sem stjórnandi og þá var öll lögfræði farin
Já
Það var bara stjórnuna fólki og ráðstöðuna fjármunum og það var líka spennandi og svo fórum við á markað og þá þurfti að búa til einhvern sem var regluvörður sem passaði upp á að menn væri ekki að nota sér innherri upplýsingar í skiptum með bréf og þá unnum við með fjármálaeftirlitinu og það var ánægilegt og svo 2006 þá var þetta félag selt og nýjir eigendur þakkuðum við fyrir komuna það var bara þannig
Já, svona er þetta
Já, þetta er bara svona þetta voru þetta bara tvílega samningu sem báði gátu sagt upp
Já, já
Ég gat sagt honum upp og þeir gátu sagt honum upp og eftir því að segja Ég er bara að spjara
Þú nefndir viðlagasjóð það er náttúrulega mjög merkilegt fyrirbrigði okkar sögu að hvernig tekið var á þessu gosi og þessum þessu tjóni öllu er einhver hér á Vestmannaeyjum eða einhver sem var bjóð þar eða já, einn á nú tengsl langar ekki já en hérna mér er svo hugstað þessi mynd sem var séð í blöðum og bókum og sjónvarpi myndin af sáluhliðinu í Vestmannaeyjum tekið í miðju gosi þar sem að kirkjugarðurinn á kafi í ösku og svo stendur yfir sáluhliðinu ég lifi og þér munu lifa og það er eitthvað svo mikil von í þessum texta og þetta er viðlagasjóður eru þetta svona tilbrigði við þetta stef ég lifi og þér munu lifa er, og við sjáum til þess að lífið haldi áfram og það eru þetta ákveðin upprisu kraftur í því hvernig við sem samfélag tókum á þessu og það finnst mér vera göfugt og flott og meðum vera stolt af því
Já, það var sko Ólafur Jóhannsson var forsætisráðherra þessum tíma og það var gengið hart að honum með að fá botn í það hvað ríkisstjórnin ætlaði að gera og hann valdi bara beina útsendingu sjónvarpinu og hann sagði bara við munum bæta tjón og svo var það útfært af okkur og þarna niður á hvernig það reglur þetta vera sem að í takti stjórn sjóðsins og þetta var eins og segir þetta var svona fullkomið sanngirnismál það voru engar reglur til þetta var náttúruhamfæri, það var ekki til sem hét trygginga gegn náttúruhamförum yfir þetta ekki og það var líka vilji í þjóðarinnar
Við erum kannski alltaf best þegar einhverja hamfæri er sér stað nema þegar að sko, nema runið, við erum ekki enn búin að stopna vel að sjóði að redda því en hérna, við komumst nú vonandi út úr því En hérna, já, en þú fórst ekkit út í, í lögmennskunum að segja, nema bara svona praktist í því þessu fyrirtækju sem þú þjónaðir. Og, og svo þetta að þú sagði tvíhliðasamningur og svo þetta allt í einu búið.
Já.
Og það minnir mann alltaf á það að, að, að lífið mikil óvissa og, og það ekki alltaf á vísan að róa.
En menn misjaflega, sko, sóknir, hérna, misjaflega... instrumentar er hann eða þegar vilji taka áhættu ég er ekkit sérstaklega áhættu sækin sjálf
nei.
En þetta bjargaðist allt ég fór að vinna hann í 1.5 ár og öðrum stað og svo hætti, svo kom hrunið og þá hrundi það leið
já.
Og svo var ég hugsa um dráð bara og ég kom nú til þín þegar ég hætti þann inn í ámúla og við spjöllum saman og þú sagði við mig sko vertu alveg rólegur það lokast einar dyr opnast aðra og dyrna sem opnuðist fyrir mér var bara nám hérna í háskóla og ég fór í innvitaðum í háskólan 2010 um haustir og fór að læra sagfræði þegar ég búin að vera þær í nokkra vikur og fór að horfa á bókaskápin minn heima og datt alveg yfir mig Það var náttúrulega eitthvað til af lögfræðibókum. En svona helmingur um öllu sem var þar inn í skapnum voru sagfræðibækur. Ég hefði ekki dottað með því. En þarna lág interessan. Svo svo námið var náttúrulega þeim skemmtilega sem interessan var meiri. Og þetta var dásamlegu tími. Þrír vetur í sagfræðideild. Algjörlega stórkostlegu tími í þessum skóla eins og hann er núna. Ég hef samanburði við hann hvernig hann var fyrir 40 Viðmótið við nefnandan algjörlega ótrúlegt það er svo flott tölvu viðmót það er svo flottir kennarar kennslan svo flottum formi og mann ekkert sleppt við það það bara samtal í tímanum kennarinn spyr og maður á að svara það þýðir þá ekkert að koma óundirbúin í tíman sko. Maður gatar ekki í tíma og svo líka gert ráð fyrir því að í hverju námskeiði þá standir nefnandinn upp undirbúin og flýti fyrirlestur eitthvað það efni sem við erum að fjallum þá var hann búin að kynna sér það í bótt sem á að tala og segir hinu nefnundunum frá því og á sama hátt verður dialóg og þetta náttúrulega örugasta leiðin til að læra fæð það haldum að fyrirlestur
þegar náttúrulega lertur við um aðferðafræði sagfræðina og vinnubrögð er það ekki?
Jú, það er náttúrulega það er ekki hægt öðruvísi.
Nei.
Maður verður að kynna sér það. Mm-hmm. Það er náttúrulega ekki það skemmtilegast það fannst mér
við
sagfræðina. En það verður að gera það líka því að eitt grundvallaratriði að hvernig á maður að meta heimildir? Mm-hmm. Þessi heimild þannig að maður geti byggt á henni eitthvað áfram eða hún ómerkileg? Mm-hmm. Hún ekki traustvekjandi? Og þetta stóra málið.
Og svo hitt að enginn hlutlaus. Enginn sem kemur að máli við erum alltaf með einhverja forsendur og fyrirfram gefið eitthvað.
Og svo ætla menn sér að fara og setjast í einhver staðanir og torgið í Flórens á endurastan tímanum og reyna áttasæði hvernig menn hugsuðu þá. Það mjög erfitt. Við maður bara áttasæði fyrirfram að það mjög erfitt. Að fara mörg hundur ára aftur í tíman og velta því fyrir sér hvernig hugsuðu menn þá. Af hverju tóku menn þessa ákvörðun? Af hverju var þetta gert? Það er ekkert einfalt mál. Og það þarf að vanda sig þarna. Þetta mann kennt.
Já.
Og það nauðsynlegt. Mm-hmm. Algjörlega. Og maður það líka að læra þær kenningar sem hafa verið uppi. Sagfræðin ekkit gömul fræðigrein. Menna tala það er náttúrulega í Grikklandi forna voru til eitthvað sem kallað eru sagfræðingar en sagfræði, nútímanlega sagfræði, hún kemur fram í Þýskalandi svona í, á öndverri 19. öldinni. Og hefur verið að þróast síðan og það þetta komið margar dýfur og toppar og menn að vera velta fyrir sér hvernig á að gera þetta og farið í allar áttir
En eða til forna voru menn frekar svona annálarritarar frekar en viljinn í sagfræðingar
Já og yfirleitt voru menn ekki að skrifa samtímasögu
Nei.
Það er Heródótos sem verður fyrstu til að skrifa stríðin í Hellas í Grikklandi og hann að segja frá sinni eigin reynslu af því að hann var á vígvelli Það það fyrsta skipti sko.
Já, já. Oftar eru menn að skrá eitthvað sem löngu liðið og eru að reyna að varðveita það og geyma það.
Já,
já. Og reyna að búa því komið í eitthvað búning.
Já, já. Sturla Þórðarson í sömu sporum, hann að skrifa Íslendingasögur sem samtíma heimil.
Já, já.
Hitt allt, hinar Íslendingasögurnar eru venjulega að skrifa 200-300 árum eftir að atburðni gerðust.
Já, já.
Og þá verður maður að vara sig sko. Passa sig, hvað eru menn að búa til eitthvað í einhverjum tilgangi eða eru menn að skrá sögum?
En svo kom að því að þú þurftir að velja þér lokaverkefni, það ekki, endar þetta ekki með ritgerð
já,
og,
já, já.
Og þá fórstu leið sem að já, vakti áhuga þinn eða málefni sem að þú varst forvitin að skoða betur.
Sjáðu okkur
frá því.
Ég ætlaði byrjun að skoða hvað gerist eftir síðbreytinguna á 16. öld milli kirkju og ríkis. Konungsvaldið það eldist og kirkjuvaldið misti völdin en það voru lélegar heimildir og óáreiðanlegar og ég hætti við það. Svo ég fór að velta fyrir mér öðru máli sem að hefur verið mjög svona hugstætt og það 26. grein stjórnarskrárinnar. Það segja þessi heimild sem að forsetin hefur til þess að skjóta málum til þjóðaratkvæðis. Það semst lögum frá Alþingi, hann þarf að skrifa undir þau sem að staðfesta þau, hann getur neitað að staðfesta og sendu þá til þjóðaratkvæðis. Ég var að velta fyrir mér af því að þegar ég var í lagadeild, þá var mér og okkur fólki sem þar var þá kennt að þetta aldrei notað. Þessi heimild aldrei notuð nema einhver stórtíðindi væru eins og að alþingi ákvæði að leggja niður lýðræðið eða leggja niður lýðveldið eða saminast stórbreiðlandið þá að nota þessa heimild en alls ekki í öðrum tilgangi þetta kenndu þeir bæði Bjarni Benediktsson sem var nú ekki kennari minn, hann var hættur og Ólafur Jóhannsson, báðir mjög öflugir stjórnskipunar fræðingar Svo fáum við bara fórseta sem að við erum bara á fullu í þessu. Senda bara lögin til þjóðatkvæðis og hérna. Þá fór ég að hugsa, hvað voru þingmenn að hugsa 1944 þegar þau tóku þessar reglum? Og ég byrjaði að pæla í þessu og þá breyttist nú viðfánsefnið. Þá breyttist það í það að veltaði fyrir sér hvað voru þingmenn eða hvað var í gangi þegar að menn voru undibúa breytingar á stjórnarskránni til að taka hér upp lýðveldi og taka hér upp forsett og færa þjóðveginn inn í landið. Mm-hmm. Því hefur haldið fram á stjórnmálamönnum alla tíð síðan að þetta hefur verið gert í mikill eindrægni allra stjórnmálamanna og þjóðarinnar. Og ég fer að skoða máli og ég kemst alltaf þær í niðurstöðu. Ég kemst þær í niðurstöðu að þá voru miklu flokkadreikir, þá voru væringar á bak við tjöldin. Og sumt var gert fyrir opnum tjöldum. Og þar voru alls konar leikendur, það var auðvitað þingmenn, það voru ráðherrar, þannig var þá sko utanþingstjórn og svo ríkisstjórinn sem var raunverulega handhafi konungsvaldsins mm-hmm. eftir að Danmörk var hertekin. Og þessi þrjú öfl tóguðust á vegna hagsmuna sinna að því að hafa reglurna svona en ekki svona og þarna voru margir góðir menn sem að ég gat fengið að lesa ræður eftir ég las alla ræður
og farið í þingskjölin og þingræður
já, ég las alla þingræðurnar og það eru einhverju 50-60 síður í alþingisbókum bara þingræðurnar sem haldnar voru og svo eru nefndarálit og nefnd að vinna og ég fekk að sjá nýri þingi gerðabók alþingis í nefndarinnar sem á viðum alþingis fjallaði þetta máli undir stjórn Gísla Sveinssonar mm-hmm. í 2-3 ára undan ég skoðaði líka hvernig það vildi til að menn gáttu undirbúið sig hérna 1939 gegn því að hann Danmörk yrði hertekin Og þá setti Helmar Jónasson sem þá var forsætisráðherra hann setti menn til verka strax í janúar 1940 hvað hann var að gera ef að Danmörk voru hertekin mm-hmm. og það voru mjög mætir menn setti til verka þar og svona gekk vinnan til oss 44 þegar alþingi afgreiddi máli og ég komst í einkaskjöl Sveins Björnssonar ríkisstjóra hann var svo heiðarlegur við sjálfa sig og aðra að hann skrifaði fundargerðir eftir hvern einasta fund sem hann átti sem ríkisstjóri og meðan hann sátt hann fundi með forseta þingsins forseta sameinaðs þings og þeir voru tóast á og Sveinn var svektur yfir því að fá ekki að vera meiri ráðum hafðu með í ráðum við undurbúningar þessum reglum og aftur forseti þingsins var að beita áhrifu sínu til þess að Sveinn væri ekki að skipta sér að þessu mm-hmm. Þetta er mjög gaman að lesa þetta
En hvað kom þér mest á óvart í þessum ræðum sem þú, þessum 60 síðum af þingræðum, hvað svona
sko, það var þá þannig og er raunar sérst en þá þannig að þingmenn fá að skoða það sem að þingskrifararnir skrifa eftir þeim úr þinginu en
það var ekki upptöku tæki
nei, það var ekki tæki og það var skrifað jafnáðum
bara já.
Og svo fenguðu þetta liðlestrar og gátu svo krafsaði eitthvað í það en það sem er svo aðdáunavert er það hvað þingmenn töluðu fallegt mál þeir töluðu alveg óskaplega fallegt mál skýrt og skorinort þeir voru mjög fókuserrar í þessu máli þeir vissu nákvæmlega hverju eitt hvað þeir vildu þeir vildu ekki allir það sama öðru nær, einn vildi fara hérna annar þarna og hinn þanga en þeir voru, létu aldrei rugla sér í rýminu og það voru þrír menn sem stóðu upp úr mínum viti sem að voru svona þungavikta mennirnir í þessu þegar kom þeir inn í þingið fjórði maðurinn sem að hafði unnið þessu frá 1940 Bjarni Benediktsson hann tók aldrei til máls en hann satt á þingið mm-hmm. og það er sko umhugsunarefni allra fræðimanna núna sko eftir að þessar þetta er komið svona meira eftir að stjórnlagaráði fjallaði þetta hvernig stóðu því að Bjarni talaði ekki þingið það engin svör við því menn það var alls konar skoðanir en, og spekulursunir en það engin svör hinir þrýr sem töluðu og höfðu framsögu í málinu og drifu málið áfram þá voru tveir sósíalistar og eitt framsögnamaður framsögnamaðurinn var hérna Eysteinn Jónsson og sósíalistarnir voru Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason og ég nú ekki sósíalisti og hef ekki mikla þolinmæði við sósíalista en ég fjall gjössamlega fyrir þessum þrem hvað þeir voru öryggir hvað þeir voru vel lesnir hvað voru vel undibúnir þegar þeir komu í umræðunar aldrei kvikað frá því sem þeir sögðu fyrst en vandi þessara manna allra var sá allra þessara þingmann vandi líka ríkisstjórnarinnar sem að var þá utan þingstjórn og hafði ekkert átti ekkert inni hjá þinginu Sveinn Björnsson hefði skipað á án samráðs við þingið og vandi Sveins Björnsson þessara manna allra var þetta það var alveg ljóst 1944 að það þurfti, það bráð vantaði að gera miklar breytingar á stjórnarskránni í ljósi þess að við ætlum að verða lýðveldi, við ætlum að vera með algjört fullveldi og við ætlum að stjórna okkur málum sjálfir við ætlum að vera teknir alveglega á alþjóðavettvangi og til þess þurfti að breyta stjórnarskránni En maður voru alveg jafn vissir það að þeir gátu aldrei orðið sammála það. Þeir gátu orðið sammála það að stofna hér lýðveldi og færa þjóðhöfðingin inn í landið. Og við það satt. Öll hinn málin sem þurfti að ræða og þurfti að breyta það var sagt sem svo við skulum taka stjórnarskrána til gagnrýni endurskoðunar innan fárra ára.
Þannig að það er svona búin til lægsti samnefnarinn til að koma þessi gegn og búið. Þannig að þá spyrir maður sig sko nú sitjandi forseti hefur talað að það sé ekki hægt að breyta stjórnarskránni núna vegna þess að það sé standi styrumanna og það hefur verið svo mikil eining hér áður fyrir
Það hefur ekki tekist að breyta þessum ákvæðum já. Sem að tala frá 1944 já. Og síðan.
Já, já. Það þarf hann ekki að fara í sagfræði.
Það búið að plástra hann hér og plástra hann þar.
Já, já.
En þessi gaggjara endurskoðan sem þessi vísumenn töluðu um voru 1944, hún enn óunnin. Af því að það ekki hægt að ná hann að samstöðu og ástæðin fyrir því það að það hagsmunir svo margra sem takast á þegar allt því þessu kemur og til þess þarf náttúrulega miklu meiri þroska heldur en stjórnmálmenn hafi hingað til sínt af sér
þannig að hagsmunagestan er svona stíf og þess að það næst ekki samstæðan
það er mín skoðun, það er mín niðurstað
en segðu mér nú annað sko, nú ertu búin að rannsaka þetta og skrifa þína ritgjör og ég veit að hún flott og þú hefur fengið fína einhvern fyrir þessa ritgjör, ég var það ekki þú ert að vandvirkur en þú ert búin að vera hér í þessu kirkjustarfi og kemur hér inn og hvaðan kemur nú svona þessi já, trúalegi strengur í þér, hvernig getur þú rakið það nátt aftur
ég veit það ekki ég hef alltaf haft mína trú þegar ég krakki þá mér kenda bænir það var eins og ekki trúalíf á heimili mínu það var ekki kirkjusók eins og bjó ég við það að á efri hæð húsin sem ég bjó í þar bjóku afi minn og amma móður afi minn Sigurður Björnsson Sigurður Árni Björnsson og Sigurbjörg Guðmundsdóttir þau voru höfðu verið bændur norður í Skagafirði og afi minn brá búið um 50 aldurinn af því að hún var ljóst að börnina settluðu sko ekki að verða bændur og tæri þannig að hugsa eitthvað annað Það hann bara ábúið og seldi jörðina. Flutti bara til Reykjavíkur. Hann byrjaði á því sko að áður hann seldi jörðina að hann gekk til Reykjavíkur. Gekk sér í borganins og fekk skip þaðan. Það hefur verið svona 31-32. Mm-hmm. Og hann var í sóknanefnd Dómkirkjunar mörg ára. Hann var líka í sáttanefnd til Reykjavíkur. Þeir eru hér eða sem fyrir borgardóm Reykjavíkur sem þá hétt. Og hann tók okkur krakkana eitt eða tvö eða þrjú oft með nýri kirkja á sundum mm-hmm. og ef við fórum ekki með honum þá var gerðan útvarpar á Dómkirkjunni og maður hlustaði á það og heyrði alltaf hóstan í honum en þetta var bara ánægilegt og það er þetta kynntist maður kirkjustarfinu en það var nú svona ekki það var ekki mikið trúalíf en auðvitað hafði maður sína barnatrú og hérna svo þegar ég kem í miðbæðaskólan þá þegar ég nýja ára bekk þá fæ ég kennara vestan og dýrafriði sem hétt Sigríður Guðmundsdóttir og hún kendi mér nýja ára, tíu ára, þrjá vetur og það sem hún gerði hún lét okkur læra ljóð hún vék alveg til hliðar sko námskráni hún bara leta okkur læra ljóð sem henni fannst við þurfa að kunna og þá sálma sem að við þyrftum að kunna og hún gekk fram í því að við lærðum sálma og okkur fannst þetta ekki skrítið okkur stöðum að fullkomna eðrið og bara gaman og við lærðum marga sálma og svo leta hann okkur syngja þetta náttúrulega og þetta varð bara nákvæmlega eðlilegur daglegur þáttur í kennslunum hjá Sigríði að fara með sálma syngja það svo kemur nú fermingafræðslan og ég veit að segja eins við ég man ekkert bitast þetta úr henni Nei. Það var nýr í Dómkirkju ég náði allavega engum persónlegum tengslum við prestin
eða verið mörg er
ekki jú, svona ekkert mjög mörg Nei. En það var einhvern veginn var mikið þil á milli sem að var ekkit og hann reyndi ekkit að komast yfir til okkar og við náttúrulega sáttum bara þöðum og kirkjubekjan ágætu prestur og allt í lagi með það en það var nú þannig og svo að næsta sem að ég svona get minnst á er að þetta þegar áfall verða í lífinu ef maður hefur þessa trú á hefur maður í sjóð að sækja mm-hmm. það kemur sjálfur sér ef maður hefur trúna mm-hmm. Þegar ég er 19 ára þá misti ég pappa og hann dó áttum aldur fram og það auðvitað er ég alveg klár á að hefur stutt við bakið á manni að hafa þessa trú. Nú, svo bara kynntist við minni kon og við giftum okkur hérna í kirkjunni og vorum að búa eins og við tölum um á hann og hérna svo eruð til þrír krakkar og þeir voru allir fendir og ýmist hér eða niður í dómkirkju og það var bara svona afskaplega notarætt og gott og gott umhverfi en engin sérstök trúariðkun í sambandi við það. Svo er það einhvern tímann að kunningin hringir í mér og segir heyrðu, það er hérna í gangi við hjónin erum að fara á lúterska hjónahelgi vil ég ekki koma líka við getum sest á kvöldin og þetta eru tvö kvöld, við getum sest og spila brits og ég vil yfir daginn líka já, ég hafði upplagt við vorum britsfélagar þeirra og þetta var bara skemmtilegt en þetta var ekki svoleiðis lúterska hjónahelgi fjallaði ekki en það að spila brits og það var náttúrulega engin vonbriði það var meir en þarna var svolítið trúarreynsla sem maður upplifði alvöru djúp meðal annars að upplifa það að maður án ekki að kjarta mikið lúterska hjónahelgi hvað maður fjallar en að upplifa það að blá ókunnugt fólk einhverstaðar og einhverstaðar á landinu sat þennan tíma sem að við vorum þennan líklega tvo sólæringar sem við vorum á þessari lúterska hjónahelgi og bað fyrir okkur hjónum þau báðu fyrir okkur reglulega allan tíma kom svo til okkur þegar við á loka fundið kvöldið sem að þessu lauk og komum til bara að sjá hvernig við lítum út hefðu verið að byggja fyrir okkur í tvo sólæringar. Þetta fannst mér.
Þau sem þetta vissu nöfnin ykkar og...
Já, já.
Og
þetta okkur ekki neitt.
Nei.
Og við ekki þau. Mm-hmm. Þetta fannst mjög, mjög merkilegt. Einhver skildi verið tilbúin að fórna sínu tíma í það byrja fyrir mér. Af því ég er alveg samferðin við það að einhver byður fyrir mér það skiptir það miklu máli. Eins sem að byður sjálfur fyrir öðrum það skiptir miklu máli. Það er ekki bara eitthvað. Mm-hmm. Og auðvitað þetta hefur maður einhver sannanir fyrir því þá maður byrði Guð að hjálpa sér en ef maður horfið tilbaka þá eru dæmin óteljandi þar sem að maður hefur bænherður mm-hmm. en maður gleymir oft að þakka fyrir það nú veist þú sett mér það stundum
já. Þetta hefur svona leitt okkur þá svona nær kirkjunni eða svona
já,
verður svona endurnýjun í eitthvað lífi
já og svo næsta sem gerist er það að þetta er þetta sem að tilvíðanir eða hvað
það
leysa,
er nú
það það sem að veit aldrei en það, þegar uppi stæðið þá er það kannski ekki það sem skiptir máli heldur eitt hvað gerðist þá hringir vinkona Agnesa kona mínar í hana og segir, heyrðu það námskið út í Neskirkju eitthvað alfa námskið eftir ekki til ég að koma með mér og Agnesa alveg til í það og ég segi alltaf við erum leið, hefði ég svo komið líka við vissum sárlítið þetta annað en þetta verið svona einhvers konar fræðsla og þetta fór þannig að ég fór á tvö grunnámskeið tvisar sinnum á sama námskeið svo fór ég, þetta var allt síðan efni borði ég fór á námskeið sem að hélt Filippíbréfið og ég fór á námskeið sem að hélt Postulsröðan og þá var að sjálfsögðu gett og snúið þá var þetta hitt heimilum hans þetta er staðurinn þar sem maður kemur og alfa námskeiðin voru snertum hann mjög djúft sko. Og hverju námskeiði var líka færið austur í Skálholt og það var sama upplifun það var þessi sterka trúarlega upplifun sem maður fær þar á þeim stað ekki bara fyrir söguna heldur fyrir fyrir bóðskapin.
Heldur að sé ekki þannig með marga sko, Íslendinga að þeir hafa svona þessa barnatrú að hafa alist upp í svona á svipa hátt og þú lístir og þetta stemmir við mína bensku sko, maður var í þess bara þetta var svona partur af menningur einhvern veginn en svo ef að mann ögrað með sko, beinum beinni fræðslu eða umræðum um trúna þá þarf maður að fara að glíma við þetta og þá gerist eitthvað þegar maður fer að hlusta eftir sko grundvallar atriðum trúarinnar og fá fræðslu um það þá er maður komin inn á eitthvað svæði inn í eitthvað rými sem að getur haft verulega áhrif á mann
það alveg klart og það er að lesa nýja testamentið eftir þetta allt annað að lesa með allt öðrum augum það miklu meiri opin bók fyrir manni þetta náður og það ýmislegt sko, þetta ekki allt saman bara þetta ekki allt saman sko einfalt og þægilegt það í þessu sem manni maður verið kennt sko það ýmsar reglur sem manni verið kenntar sem maður næri aldrei að lifa eftir en þarf að reyna að lifa eftir það eins og gullna regla allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður það skulu þér og þeim gera þetta ekki bara gjalda líku líkt eins og þú fórst nákvæmlega yfir með okkur eins og þetta spurningin að hafa frumkvæði allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður það skulu þér og þeim gera þannig að maður að hafa frumkvæði að því að koma þannig fram í fólk eins og maður vill að það komi fram í það sjálf og þetta ekkert passíft dæmi þetta þarna verða menn að vera aktíf en að lifa svo eftir þessu náttúrulega ekkert einhvern smál
ég var að lesa að rekst á núna maður sér svo margt á netfjölu það var tilvitnun í einhverja hugvekju eða það var hugvekja reyndar sem ég var að lesa eftir Rowan Williams sem fyrrverandi erkibiskup á Kantaraborg og hann vitnar þar í einhvern annan höfund og segir sko páskarnir eru eins og eða sko þú stendur fyrir framan vekk og hann bara eins og dimmur vekkur svo kemur allt í henni gluggi á þennan vekk það eru páskar þá sérðu sko þú sérðu út fyrir lífi þú sérðu einhvern veginn sko það stækkar allt sko þetta flott mynd, maður sér fyrir sér bara svona svo múr svo bara allt í henni komið gluggi sko. Þú sérðu bara landslag og einhvern veruleika sem þú sátt aldrei á því Þannig að kannski þetta að öðlast trú eða þeirra trúin stundum þetta sko stundum getur maður getur sagt að trúin kannski eins og fræ sem að býr í manni og vísindamenn hafa fundið gömul fræ frá tímum Jesú og eldri fræ í Egyptaland og þessu stöðum settu þau í vatn og mold og af þeim sprettur jurt og þannig að hérna Það eins með trúna okkar, hún getur verið hérna svona potensiál, svona bara sem veruleiki, sem möguleiki, en ef maður vök fær þetta fræ, Páll Postuli segir að trúin komi af heyrninni, hlusta á Guðs orð. Og þegar maður fer að hlusta á Guðs orð, þá kemur þessi vökun, þá getur þetta allt í einu farið að spíra. Og svo ánáttlega trúin okkar að blómstra og verða eins og sumar rós. Og það eru auðvitað þar sem við erum hljóttum að stefna en já
það er annars sem ég ætla að vinna stáð sko. Það er þegar ég var að vinna hjá ég við vatryggingarnar til stjórnandi ég var svona fljótlega komin út úr þessu lögfræði þrasi og var að stjórna fólki og taka þátt í stefnumótin fyrir félagið og svo framvegis og félagin og svo náttúrulega saminningu brunabótur og saminningar að taka þátt í því að búa til nýtt félag og finna því einhverjar umgjörð þá var maður alltaf á fundum með fólki og ég var auðvitað orðin þaulvanur því að sitja alltaf fundi með fólki og hvernig á maður að tala við fólk og til þess að fá þá niðurstöðu sem maður mann er geðþekk og stundum þá maður að gefa eftir og gangast inn á skoðanir annara og allt þetta en það svona ákveði andrúsloft á fundi fyrirtækis sem í svona hörðum business því að vátryggingafélag í hörðum business það að ekki bara bæta fólki tjónið sem það verður fyrir það líka verða stærra, það er alltaf verða stærra og stærra. Skila meiri hagnað. Einhver stærri einhverur hluthafar sem vilja fá hagnað. Svo þetta svona fundir sem maður gert af í bróðefni. Svo kem ég hérna eftir að ég búin að vera hér að gaufa hér nokkur ár og þá geng ég hér inn í sóknarnefndina. Fyrst með það sem Guðmundur háskólarektor var formaður og síðan Ingibjörg Guðmundsdóttir hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna formaður. Og ég þarf að sitja hér að fundi, ég sat hérna að fundi 10 ár í sóknarnefnd. Og þá var þetta allir en allt þessu fundir. Mm. Þetta var ekki skilt við fundin upp í Ámóla eða hvað sem ég var í bænum að halda fundi í business. Þannig var það góðvildin sem ég ríkja. Það var bara góðvildin og tillit sem við manna hversu annan. Mm. Þetta var alveg nýtt fyrir mér. Og ég þetta fór inn í þetta umhverfi ekki til þess endilega að ná einhverjum frama. Eða neitt slíkt, eða ná í neitt fyrir sjálfan mig. Ég bara, mér fannst að, sko, eftir að vera búin að vera þiggjandi í kirkjustarfinu, nógu lengi, þá maður veikur fyrir því að sko, nú þurfa að koma að því að maður verði ekki lengur bara þiggjandi, heldur, gefi eitthvað af sér líka. Og það var í þessu sóknarnefnd og svo í messuþjónastarfinu seinna, þá verður maður pínulítill þáttakandi og kannski veitandi, sko, En þetta var svo ger ólíkt umhverfi og jákvætt og gott.
Gott að heyra þetta að kirkjan sé dálítið annar veruleiki heldur en þarna úti og þá er maður kannski svona í, maður lifir kannski dálítið í svona bómullakassa sem maður segir sko, svona í svona vernduð umhverfi þar sem allir eru vinir og svona. Og vissulega þetta gott, það einstakt að við hafa starfað í kirkjunni og vera þáttakandi í kirkjustarfi áratugum saman, það hefur kennt manni gríðarlega margt.
En þú færðu þetta inn á borð hjá þér, sko, fullt af vandamálum utanfrá.
Já, já.
Fólk kemur til þín með þessi vandamál.
Jú, jú, maður fær nóg að því, sko, okay. en við reynum auðvitað alltaf að vinna með öðrum hætti. Mm-hmm. En við fyrir nú að ljúka þessu en mér er sko minnistætt og þú talaðir þetta sko þú vannst í þessu fyrirtæki og það þessi harka í gangi og allt þetta og svo endar þetta allt í einu. Það þessi samningur og það bara sagt hefðu nú erum komin að endalokum og nú bara nú verður þú að taka pokaðinn og þú fara að gera hvað annað sko. En hér í kirkjunni erum við líka í svona, með svona tvíhliða samning. Þar sem að hann, sem öllu ræður, segir mann aldrei upp. Sko við getum sagt honum upp og allt þetta og sagt ég vil ekki, vil þig ekki og nú er það í tísku hjá þjóðinni að segja sko við þurfum ekki að þér að halda sko og allir róla merkilegir og geta sett sig á hann eðst og það gerst ekki þurfum að guða að halda ég veit ekki hvað fólki gerir þegar að lendir í vandræðum en þetta er nú sko hinn stóra fagnaðirindi að guð bregst aldrei og hann segir þér aldrei upp því að þú og við erum rist á lofa hans, segir orðið og við erum börnin hans helguð honum í heilari skýrn helguð himninum við erum frátekin, það er búið að merki okkur sko. Við erum ekki með tattó en við erum með krosstáknið á enni og brjósti og hann þekkir sín lömb hann þekkir mörkin sín. Eins og bóndin þekkir sitt mark og við erum hans og þetta finnst mér að skipta mestu máli
En það er með þetta í huga sko, sem manni svíður það þegar verið er að hrakirða kirkjuna og kirkjuna menn. Mm-hmm. Manni svíður það þegar málsmetandi menn standa upp hvort sem það er að þingið annar staðar og inn að gæsa að gefa skíti það sem kirkjan er að gera. Mm-hmm. Og þetta má ekki vera þannig að kirkjan sýti bara passíf. Og láti þetta ganga yfir sig endalaust og ég trausti þess að þessi búið að vera svo oft í gegnum aldirnar alls konar árásir á kirkjuna hún hefur alltaf lifað af en það hef aldrei verið jafn sterk meður sem fólk hefur getað nota gegn kirkjunni þá yfir fjölmiðlana og þessa hérna vefi alla sem hættar að nota í málflutningnum slumt undir nafni, slumt ekki undir nafni þetta er mikil ásók það sem ég segi að þurfi núna það er bara nýtt trúboð kirkjan á Íslandi þarf að fara í nýtt trúboð og að kristna trú upp á nýtt alveg frá börnum og upp og það ekkert annað sem að gagna annars verður gengið yfir okkur sem að sem sagt erum að túlka sjónamið kristinna trúar endalaust
ég sé að þið kynkið mörg kolli erum við tilbúin? Nú þarf að halda fleiri hjónahelgar og fleiri alfanámskeið og meira fyrir börnum. Ég var að segja með að Sigur Árna áðan hérna í hátíðin, ég segi nú verðum að fara að gera eitthvað fyrir börnin. Ég var með hugmynd upp á biskupsstofu fyrir 20 árum og ég held að þetta endurvekja hana. Ég ætla að segja ykkur hugmyndina. Ég vildi kaupa strætó, taka úr honum alla bekki, setja dýnur inn í staðinn, setja stóra kirkjuklukku, gerfi kirkjuklukku úr blikki upp á þakið. Svo fer þessi kirkjubíll umferfið, fer út í Skerjafjörð og út á Granda á tiltekinn stað og það auglýst og það hringt klukkum gegnum útvarp á bílnum og það sunnudagaskóli borð. Söngur og sögur Jesú og Nóa og Davíð og Goliat og allt þetta. Það verður að fara út til fólksins, það ekki nóg að segja bara kondu, vertu velkomin.
Það ekki flott hugmynd.
Og ég held að svona við getum gert þetta hérna með Seltjarnarnesi og Dómkirkjunni og Hallgrímskirkju og ráðið í þetta fólk og senda það út til þess að ná til barnanna á laugardögum og sunnudögum þegar það ekki í leikskólanum sem að má ekki koma inn í og skólarnir ekki heldur, inn í skólanum heldur. Verðum að gera eitthvað svona, verðum að fá í þetta öflugt fólk en við þurfum líka að þá þurfum við peninga til þess. Og þá spurningin þessi, vill fólk hér í sókninu og í þessum kirkjum leggja eitthvað mörkum til þess að hann sé að gera þetta verulega. Þetta gerist ekki sjálfu sér eins og áður að amma og afi og efriheiðinni kendu þeir að byggja og fóru með því í dómkirkjuna. Og það eru sumir sem gera það í dag. Og það koma hér ömmur og afa með barnabörnin og koma foreldrar hér með börnin sín. En þetta ekki nema brot af þeim börnin sem búa í hverfinu. Og þau fara á misvið þetta og ég var að hlusta útvarpsþátt í BBC, þetta sami vandinn í Bretlandi. Og nú eru þau farin að fara í skólana með biblíusögur til að segja frá. Og láta börnin leika sögurnar og þau voru maður heyrði í þeim, þau voru að leika páskana. Og þau voru látið leika hlutverk. Krossfestan, krossfestar kölluðu í kór og annar hópur kallaði bara leysiði Barabbas og allt þetta sko. Og svo voru einhverju sér leku Jesú og leku Maríu og lærisveinanna. Og það er verið að lifa þessar sögur með þeim af því að þetta eru sögur sem að vestræn menning hvílir á. Við skiljum ekki bókmenntir Vesturlanda, við getum ekki skilið Shakespeare, við getum ekki skilið ekki einu sinni Íslendingasögurnar nema að vita eitthvað kristna trú og þennan gamla arf. Þetta er allt meir og minna samtvinnað og samóðið.
Það er líka sko sameiginlegi siðferðisgrunnurinn okkar, hann er kristin trú.
Já, já.
Og ef að menn ætla ekki að læra hanna í kirkjánum eða í skólanum eða heima á sér hvar ætlaði þá að taka þennan siðferðisgrunn til þess að kynna sér hann svo menn geti í samskiptum hverju annan við að svipnum ról þú sagði mér einhver tíma frá einhverju fólki sem kom þín og hafði þurft ekki sko kristið siðferði það hafði bara sér eigið siðferði já og svo hefur þú annað og þú hitt og kom 10-200 siðferði og hvernig ætlum að lifa þá í landinu það er svona að því að ég rétt fyrir mér að því að siðferðisgrunnur minn að segja þetta er svona þessi segja allt annað og svo það þriðja að þriðja þá lendum við bara í áfló þess vegna er nauðsynlegt að því að við skulum segja öll lagasetningin á Íslandi ég þekki það hún byggð á þessu kristna siðferði best verið að þurfi ekki að hafa nein lög hafa bara siðferði en ok, það þarf að hafa lög í landinu og þau eru byggð á þessum sama grunni
Ég gata stundum með unga fólki sem hefur stýrt borginu upp á síkastið og gert nú margt ágætt þar í sjálfu sér, skal viðkenna það. En mér finnst nú svona afstæða þeirra til kirkju og kristindóms vera dáldið þannig að þau vilja ekkert sem eldri en frá því í gær nema John Lennon. Sko, það bara í matsinn eftir Lennon, hann sá texti, hann, Jónar sendir jólakortið út með texta John Lennon. Og allt gott það að segja blessuð sér minning John Lennon, ég dáði hann en við þurfum að passa þennan gamla arm og nú mála linni hjá okkur og hérna við getum talað áfram um þetta þetta fróðlegt að heyra þig segja frá lífslaupi þínu og ég glaður yfir því að eiga í þér bróður og vinn og finna það að það slær í þér þetta trúar hjarta og við verðum að gera eitthvað í þessu landi við ætlum að láta kirkju og kristni lifa hér áfram og móta landi það ábyrgð okkar allra og við getum öll lagt eitthvað að mörkum þó ekki væri nema bara til að biðja fyrir málum og þakka ég Benedikt fyrir störfinans hér og vináttu og fyrir komuna í dag og bið honum blessunar og Agnesi og þeirra fólki öllu ef við ekki að gefa honum klapp á þeim